Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Pričamo razgovorniku u riječima, vajamo portret Ane Đokić-Pongrešić, autora romana, drama i scenarija za djecu i odrasle. Rođena je u Beogradu, a sada živi u Zagrebu. O priči života i životima literarnih priča sa spisateljicom je razgovarala Marica Lalović.
Gospođo Đokić-Pongrešić, hvala vam što ste odvojili vaše vrijeme za slušaoce Radija Republike Srpske.
Hvala i vama što ste me zvali u emisiju.
U najavi emisije rekli smo da ste rođeni u Beogradu, a da živite u Zagrebu. Kako je takao taj put?
Pa vrlo jednostavno, stvari u ljubavnoj priči, kako to obično u životu biva. Ja sam to obično, imam običaj da pričam klincima na književnim susretima, jer pišem dosta za decu. Dakle, ja sam sa 16 godina išla na more, onda sam se tamo zaljubila jednog dečka. Onda su svi rekli, ma pusti, to je letnja ljubav, nećeš ga više nikad vidjeti. Međutim, mi smo krenuli da se dopisujemo. U to vrijeme nije bilo ni kompjutera, ni mobitela. I tako su pisma putovala godinama. Ja sam putovala prema Zagrebu, on je putovao prema Beogradu. I mi smo ostali zajedno, evo, do dan danas. Suprug se isto bavi pisanjem kao i ja i uživamo.
Ima li nostalgije za Beogradom?
Bilo jest, ali sad ne, jer ja sam zaista dugo u Zagrebu, ja sam od 80. godina tamo, tako da sam tamo stvorila zaista svoj krug i prijatelja i poslovnih saradnika i decu imam tamo, tako da mi je tamo baza, a uvijek mi je lepo da dođem u Beograd jer me tu dočekaju moji prijatelji iz detinjstva, rodbina, mama. Tako da mi je lepo na oba mjesta, ono što bi se reklo, sedim na dve stolice i uživam.
A vaš roman o kojem smo i mi govorili svojevremeno u našem programu Recepti za sreću, može se reći da se na neki direktan način bavio relacijom Beograd-Zagreb, prijateljstvima, rodinskim vezama, ali i onim ne baš prijatnim temama, odnosima ljudi koji žive u ova dva grada, pogotovo u nekih prethodnih 20 godina.
Pa jeste, mi to nekako čini, mi se svi vučemo kao neku traumu i meni se čini da je dobro o tome nešto reći i onda to pustiti. Jer nekako kad čovjek stalno i tegli u sebi neke svoje traume i frustracije, bilo da su u pitanju političke ili neke lične i psihološke, to nije dobro prema tome. To je bila neka vrsta i moje terapije i na kraju kraju je Gordani među vrbama još više govorimo o periodu i Jugoslavije i kasnije Republike Hrvatske, dakle o osamostaljivanju i kako su kroz to prošla deca oficira, kako sami oficiri JNA, kako je ko gledao na to, dakle iz različitih uglova pokušam nekako da opišem situaciju u zemlji u kojoj smo svi živjeli.
A da li u odnosu, tom odnosu o kojem govorimo, o receptima za sreću, vi nudite neki recept ili svako treba sam da ga izvuče?
U receptima za sreću zapravo sam se bavila tom problematikom muško-ženskom, a politika je samo neki fon u drugom planu. I nažalost u toj prvoj knjizi nemam recept, naprotiv, nekako završila sam prilično pesimistički, jer su sve te moje junakinje, kao i većina žena koje ja poznajem, opsednuti su tim nekim princom na belom konju koji će doći i odjednom će cijeli njihov život biti bog zna kako ružičast. I nakon silnih peripetija u romanu Recepti za sreću, koji se dešava 6 dana pre bombardovanja Beograda, dakle, junakinje shvataju da nema prinčeva, ali nekako kao da se mire sa tom situacijom i onako su rezignirane. E sad u Gordani među vrbama, gde je politika nešto izraženija, dakle u prvom je planu, isto se bavim tom problematikom muško-ženskih odnosa. I boga mi je emancipovala mi se glavna junakinja, jer na kraju romana on odlučuje da ide svojim putem i shvata da ne mora ni jedan muškarac da je vodi kroz život, nego da može i sam. Tako da je to neki pomak, evo, u, u toj, rekla bih, trilogiji, jer spremam i treću knjigu iz tog ciklusa, gde baš mi je to nekako zanimljiva tema, ta muško-ženska, ali iz ženskog ugla.
Da, Recepti za sreću su u stvari priče o ženama koje su vaše prijateljice, koje vi poznajete i koje su stvarne.
Jesu, mislim, naravno da mi pisci romansiramo, da malo nešto dodamo, nešto oduzmemo, promenimo zanimanje glavnih junakinja, ali to je ono što sam ja uvek govorila, 80%, a boga mi možda i 90% biografija nečije. Možda nije autobiografija, ali jeste i priča iz života.
A knjiga Gordana Među vrbama, što je i povod za vaš ponovni dolazak u Beograd i promocije te knjige u izdanju Lagune, to je knjiga o našoj, vašoj zajedničkoj mladosti, o nečemu što smo živjeli, što je, htjeli mi to priznati ili ne, i dio naše istorije, i dio naše prošlosti, ali nešto što obilježava našu budućnost.
Primetila sam da većina ljudi je nekako, da li svesno ili nesvesno, izbrisala puno sećanja iz vremena ranijeg koje je prošlo, možda u političkom smislu, ali svi kao da smo zaboravili to neko vreme u kome smo živeli, imali određene običaje, gledali televiziju, neke serije, neke, slušali određenu muziku, pratili neke muzičke festivale, slavili 8. mart, na primer, kupovali karanfile crvene učiteljicama. Dakle, sve te neke sitnice koje život znače, kao da su i one otišle pod tepih zajedno sa svim političkim promenama. I to je mene nekako rastuživalo i činilo mi se da nije fair da tek tako se odreknemo dela života koji smo živjeli, bez obzira koje smo mi, ko ima političke stavove, da li imao ovakvu ili onakvu vizuru, da li je bilo lepo u socijalizmu ili nije. Ali neke te obične, životne, svakodnevne stvari kao da su nestale zajedno sa promenom političkog sistema. Ja sam imala potrebu da ih malo izvučem na svetlo dana i moram priznati da sam dosta istraživala, sreće da internet sad postoji, određene pesme, pa onda ko je sve nosio štafetu, pa kako glasi pionirska zakletva, pa ne znam, govor, Titov govor iz, u Osijeku iz, ne znam, 40. neki godin o bratstvu i jedinstvu. Naša himna, dala sam je celu, pa ko je napisao. Tako da mislim da je knjiga može biti vrlo informativna i zabavna klincima, mladima koji nemaju pojma o tom periodu, a i svima nama koji smo to živeli, da nas nekako, da nam osveži sećanje. Ono što ja nikad ne volim da radim je da dajem neki svoj stav. Ja uvek smatram da ništa nije ni crno ni belo, tako da ova knjiga je dosta neutralna i svako ko uzme u ruke može da doživi sa neke svoje strane. Dakle, ne upliće se ni u kakav, rekla bih, politički stav bilo kog čitatelja. Dakle, sve je otvoreno. Kako će ko doživjeti knjigu i junake?
A šta mislite, s obzirom na činjenicu koju ste rekli, da smo svi to nekako zaboravili ili da želimo da zaboravimo ili da stavimo po tepih pa se ne osvrćemo, da li će ovo zanimati neku čitalačku publiku, na koju čitalačku publiku ciljate sa ovom knjigom i da li mislite da to nekog danas interesuje?
Da, zanimljivo je. Imam povratnu informaciju ne samo od prijatelja, nego i nekih ljudi koji su čitali, koji nemaju pojma ni za mene, ni za moj opus, da ih je knjiga dirnula, da ih je vratila u neko vreme, da su se setili svoga detinjstva, načina na koji su živeli. Dakle, ono što ja volim je da svojim tekstovima nekako udaram u želudac. Ne volim da idem na intelekt. Mislim, to jeste knjiga koja je, mogu je čitati narodni intelektualci, ali volim da knjiga drmne onako vas, da osetite neke emocije kad čitate, ne pročitate i da, to je to, doviđenja, sad ću da uzmem neku drugu knjigu. I mislim da sam u tome uspela čak i više nego što sam očekivala. Dakle, sama se nekako knjiga posložila, ja sam vrlo zadovoljna.
Je li ona za jugonostalgičare i jeste li vi jugonostalgičari ili imali neke nostalgije za tim vremenom?
Pa ne znam, recimo, ovu knjigu je čitala i na promociji je bila Aleksandra Janković, koja se izrazito o sebi rekla da je ona Srpkinja, da je ona mrzela i Tita i Jugoslaviju, da nije volela da nosi maramu crvenu. Međutim, ona je uživala u knjizi. Dakle, bez obzira na politički stav, ova knjiga dolazi nekako do srca, zato što govori, glavni junak je jedna devojka koja odrasta u toj sredini, to je njen otac, njena majka. Dakle, To su sve životni likovi sa kojima se bilo kod nas može poistovetiti ili shvatiti zašto su oni takvi. Tako da je to možda onaj nivo na kome ta knjiga dira svakoga.
Je li knjiga objavljena i u Zagrebu?
Jeste.
I kakva je percepcija?
Moram reći jednu stvar koja meni puno znači. Dakle, u Hrvatskoj se dodeljuju zadnje 2 ili 3 godine potpore piscima. Dakle, pisac se treba dati u rukopisu 15 strana, objasniti o čemu će se raditi. I onda neki koji imaju sreću ili čiji tekstovi zadovoljavaju dobiju potporu. Gordana je dobila najveću potporu 6 mjeseci. Dakle, bez obzira što se apsolutno znalo o čemu se tu radi, da se radi o životu Jugoslavena koji kasnije nekako, zato što su konkretno Gordana, njen otac je zastavnik Jugoslavenske narodne armije, ona je rođena u Beogradu, dakle ona odjednom dobija ona je ranije bila Jugoslovenka, odjednom dobije etiketu Srpkinje, dakle suočava se sa tim nekim nacionalnim opredeljenjem koje ona nije imala u sebi, ona nije tako vaspitana. I onda kakva je njena reakcija, kakav je njen život bio pre domovinskog rata, kakav je posle, kakav je odnos sa ljudima, dakle to su dosta teške teme. I to je, rekla bih, prilično tabu tema u Hrvatskoj. Tako da dobiti potporu za ovakav jedan roman je velika stvar i veliki korak napred u hrvatskoj kulturi.
Vaše pisanje nije podređeno samo jednom žanru. Pišete romane, priče, scenarija, dramatizacije. Što mislite, gdje ste najuspješnije?
Mislim da sam najjača u dramama. To mi je baš onako moj fah. Ali sad kad pišem i romane, nekako to dramsko pismo se prenosi i na romane. Tako da uvijek imam jaku fabulu i neku razvojnu liniju i svakog junaka i njihovih međusobnih odnosa. Tako da mislim da ta drama i dramski način gledanja na stvarnost mi pomaže u pisanju romana, ne samo drama.
Napisali ste i scenarij za, po knjizi Recepti za sreću. Hoće li biti filma? Ili televizijske serije, ili drame? Ili...
Znate što, jako je dobro podržan taj scenarij i od strane Havca, to vam je jedna, ne znam tačno, dakle, pri Ministarstvu kulture ili ne znam pri kom ministarstvu, daju se novčana pomoć, podrška projektima, ima veliku podršku taj scenario, a čujem da i u Srbiji su voljni, dakle, to bi naravno bila koprodukcija, jer se radi o događanjima u Beogradu. Međutim, javlja se problem sa rediteljem. Budući da su glavne junakinje žene, šest žena, svi reditelji, dakle muškarci kojima je ponuđen scenariju, su odbili pod obrazloženjem da je to ženski film i da se oni ne usuđuju da rade ženske teme. A žene reditelje, kojih ima malo, nekako žene reditelje i čekaju da naprave svoj autorski film. S obzirom da je takva situacija da rediteljka koja nije nikada imala film, verovatno će u svom životu napraviti jedan. Desilo mi se u jednom slučaju da mi kaže: čuj, ja čekam svoju priču, neću da radim tvoju. Tako da eto, to je negde na čekanju, ali ja verujem da će ovaj jednog dana biti snimljen film, jer stvarno je i zanimljiva tema, i glumice kad pročitaju kažu: jao, konačno jedan film gde mi žene možemo onako da damo pravu ulogu, a ne da budemo tek usputne pratilje nekih muških likova.
Pišete i književnost za djecu. Po čemu ona treba da se razlikuje od književnosti za odrasle?
Pa ja imam jedan stav. Sad ja ne znam da li je on konzervativan ili nije, ali ja mislim da u literaturi za djecu mora biti optimizma. I da svaka knjiga mora da završi sa nekim optimizmom i verom u neki život u kome svako od nas može da pronađe svoje mesto. Tako da u mojoj literaturi za decu i za tinejdžere nije ona sladunjava. Ona progovara o problemima otuđenosti dece, o tome kako su deca usamljena, kako su pomalo izgubljena. Ali smatram da kao pisac nikako ne smijem da završim knjigu nekim mrakom, nekim crnilom, nekim samoubistvom tinejdžera. To je po meni nešto što pisac ne bi smeo da uradi, ali kažem, to je moj lični stav sad.
Prema nekim informacijama do kojih sam došla, često ste u školama i često se družite sa djecom. Šta vas pitaju, šta očekuju od vas i da li je njihova želja u stvari na neki način motiviše i teme, izvlači teme o kojima pišete?
Predivno je to druženje sa djecom. Ja sam zaista bila, pa ja stvarno ne znam na koliko, ali više stotina susreta. Evo sad sam nekako i proširila taj krug, pa sam bila i u Beču sa našom djecom u, ne znam, 7 ili 8 škola u 3 dana. Pa sam bila i u Sarajevu. Dakle, malo imam širi krug. Dakle, ne samo djeca u Hrvatskoj ili u Srbiji, nego uopšte kako djeca dišu. Govori se kao da djeca ne vole knjige, da ne vole da čitaju, što uopšte nije tačno, to sam se iznenadila. Deca su gladna toga da im se mi posvetimo. Međutim, učitelji nemaju vremena, oni imaju svoj program školski koji moraju da odrade i oni naprosto nemaju vremena da deci čitaju. Roditelji još manje, pusti me na miru, vidiš da radim, gledam televiziju, umoran sam. Tako da, kad mi odemo, inače ja sam i organizator jednog festivala koji se zove Pazi knjiga u Zagrebu, kad mi dođemo kod dece, one su gladne te priče, one su gladne druženja i to je strašno dirljivo, strašno ganutljivo. Mislim da bi nekako trebali da organizujemo na nekom širem planu to, da se opet okrenemo deci. Stalno se govori, ne znam, građani drugog reda su recimo homoseksualci, pa gay pride, pa zapostavljeni ovi, pa zapostavljene žene. Sve to je istina. Ali deca su stvari građani drugog reda, o tome niko ne priča danas. Strašno smo ih zapostavili.
Thank you.
Izjavili ste jednom prilikom da je odnos dijete knjiga kao odnos dijete roditelji. Željni su ih, ali ih ne dobijaju dovoljno.
Jest, to je istina. I ne znam, evo ja sam sama roditelj i istu grešku pravim. Ja isto kažem svom detetu koje mi, dok ja radim za kompjuterom i pišem za decu, dođe mi moje vlastito dete i nešto mi kaže, ja kažem, pusti me sad, mama radi. Dakle, istu grešku ponavljam, tako da nisam pametna šta i kako, ali vidim da nešto treba mi odrasli da uradim.
Potvrđuje li sve ovo, gospođo Đokić, o čemu smo razgovarali, jednu vašu izjavu koju sam također pročitala i u kojoj kažete da volite da pišete, kada ne pišete razmišljate o pisanju, kada ne razmišljate o pisanju pričate sa pisima, a kada ni to ne radite ogovarate druge pise itd. Kako to prevesti na ovaj svakodnevni uobičajeni jezik?
Ono što je predivno umetnosti je to druženje nas i pisaca i ilustratora. Ilustratori su isto jedna predivna, možda smiješno reći vrsta ljudi, ali zaista imaju nešto detinjasto, nešto otvoreno, nešto bezazleno. Ja se puno u zadnje vreme družim i sa ilustratorima i lepo nam je. Uvijek kad kažem klincima, kad pričam o svom poslu, kažem ne morate nikad ujutro rano da se probudite. Možete da spavate koliko hoćete ako ste pisac. Ali, a kad vas drvne inspiracije u ponoć, nema spavanja, nego pišete, nema vikenda, nema godišnjeg odmora. Dakle, pisac je pisac non stop u glavi. To je s jedne strane lepo, ali s druge strane, evo, moja deca se s time ne bi složila. Oni kažu, to je grozno, mama i tata stalno pričaju o pisanju. I eto, mi kad se okupimo za porodičnim stolom, non stop su neke priče o knjigama. Tako da sve treba umereno u životu, pa čak i umetnost.
Evo, pomenuli ste porodicu, imate porodicu, muža, djecu. Koliko su vam oni, evo, i kažete da se ponekad ljute, ali koliko je ipak porodica podrška tome što vi radite? Koliko uspješno s porodicom možete da izađete na kraj sa pisanjem?
Pa porodica je stvarno jako važna. I lepo je to i kad mi, ne znam, kad recimo ja imam književni susret, pa onda dođu mi i muž i deca, ili s obzirom da sad u zadnje vreme i najstarija ćerka piše, pa naš, gledakle nas troje, ko neki cirkus sad gostujemo po školama. Tako da je to lepo i ono što smo preneli deci je ta neka otvorenost kad je reč u pitanju. Dakle, nema više straha od rečenice, od izražavanja, nego je to vrsta igre, tako da se evo i moje deca sad nekako barem rečima igraju, nemaju strah od tog pisanog izražavanja samoga sebe.
Kako su vaše razmišljanja o prijateljstvu? Imate li prijatelja? Ko su i kako u stvari birate prijatelje? Kako njegujete to?
U zadnjih, ne znam koliko, na 4-5 godina, to mi je jako, jako važno. Ranije nekako sam bila više okrenuta porodici, muž, deca i onda malo poslovni partneri. Međutim, u zadnjih nekoliko godina sam shvatila koliko je to divno i važno kad je vama i teško i kad ste veseli da podelite sve to sa prijateljima. Imam jako puno prijatelja. Nekako kao da se taj krug sve više širi. Što sam ja otvorenija, što sam ja nekako spremnije da upoznam druge ljude, oni zaista dolazi. Tu nešto funkcioniše baš na taj način. Uglavnom su to ljudi iz tog umetničkog kruga, spomenula sam, više su likovnjaci, dakle više slikari, i divno se družimo, izlazimo zajedno, pričamo o svemu. Čak sam prošle godine letovala prvi put sa drugaricama, to nisam nikad jer sam rano upoznala muža i uvek je to bilo sa mužem. Međutim, prošle godine sam to sebi priuštila, nas 5-10 dana na moru. To je bilo nešto prelepo.
Što nikada ne biste oprostili?
Joj, ne znam, ja opraštam sve. Opraštam, ja nisam od onih koji pamte. Ne znam da li je to dobro ili ne, ali nekako u mom karakteru.
Šta vas ljuti?
Šta me ljuti? Ljuti me kad recimo banalna stvar, ja nekom pošaljem poruku, on mi ne odgovori. Dakle, ta neka osnovna nepristojnost, nepoštovanje onog drugog u nekim najbanalnijim stvarima. Dakle, mislim da to jedni drugima apsolutno treba da omogućimo, da poštujemo jedni drugi. Bez obzira da li se slažemo ili ne. Ali trebamo, ako nam se neko obrati sa nečim, treba da mu odgovorimo, bez obzira kako.
A šta vas raduje?
Pa raduje me ta životna igra. Mislim da se svi mi igramo u svom životu. Vi se igrate sad što mene pitate, ja se igram jer dajem intervju. Sve to, svi ti poslovi, posao novinara i posao pisca i bilo koji posao, u stvari treba da bude veselje i radost. Jer bez toga stvarno nema smisla bilo šta da radi.
Rekli smo na početku da ste rođeni u Beogradu, živite u Zagrebu, često ste u Parizu i u nekim drugim gradovima. Gdje je najčvršće pribježište, ako se može tako govoriti? Gdje se osjećate najsigurnije? Koje je najdraže utočište?
Pa, različito je. Sasvim je različito, tako da na to pitanje ne bi mogla tako jednostavno da odgovorim. U Zagrebu imam porodicu, dakle to mi je neko porodično utočište. Imam jako puno prijatelja, dakle to mi je prijateljsko utočište. Međutim, u Beogradu nekako dišem onako punim plućima, tu osjećam radost, veselje, zato što dolazim povremeno i onda sve onom ružičastom svetlu, dakle nije svakodnevno, nego uvijek je to jedan događaj, onda vidim prijatelje koje nisam vidjela dugo vremena, tako da sve ima neko čarobno svetlo. A jako, ja ne znam zašto sam ja takav frankofil, ali ja kad dođem u Pariz, meni je to nešto super. Svi kažu me, Pariz je prljav, Pariz je grozan, bučan, smrdljiv. Meni tamo lepo, volim francuski jezik, to mi je ovako, ne znam odakle mi to.
Šta volite u Beogradu i šta nikada ne propuštate kada ste ovdje?
Budući da stanujem blizu Kalemegdana, volim da šetam njime i to uvek je kao klinka sam znala neke staze gde nema puno šetača, gde nema puno turista, tako da uvek iskoristim lepo i prirodu i vidim i veverice i puno lepih staza prođem, a gde nema puno turista. To volim i naravno Knez Mihajlova, bez obzira što je ona bučna i tako ima puno radnji, što nije, bog zna kako, inspirativno. Sviđa mi se ta neka živost i to mi je jako lepo. Dakle, čim dođem u Beograd, odmah prvi dan napravim tu turu preko Kalemegdana pa Knez Mihajlov.
Volite da putujete, evo, malo pre smo pominjali i Pariz. Postoji li još neka mjesta koja vas na neki način privlače, zbog čega i šta iz njih donosite sebi, a šta ostavljate? Ostavljate li djeliće sebe tamo gdje se krećete?
Fasciniralo me Sarajevo. Ja ranije nisam bila tamo. Dakle, ja ne znam kako je bilo Sarajevo u vreme Jugoslavije. Svidjelo mi se, čisto onako prostodušno sam otišla tamo. To jeste sad jedan egzotičan grad. Sa puno džamija, sa puno devojaka koje su pokrivene. Inače, prelepo izgledaju, onako našminkane, pa samo s tim maramama. To deluje vrlo erotično. I to je meni sve nekako zanimljivo. I sviđa mi se to na neki način. Ne kažem sad, ne petljam se kako je bilo, da li je to, ne znam, korektno politički ili nije, ali lepo mi je kad odem tamo. A u zadnje vrijeme bila sam i u Beču i saznala sam jednu vrlo zanimljivu stvar, da zapravo malih Austrijanaca ima sve manje i da u osnovnim školama od 30 novih učenika u prvom razredu po 25 budu deca došljaka koji ne znaju reči nemačkog. To su naša deca, čečenska, afganistanska, i susrela sam se dakle s jednom civilizacijom koja, ne usuđujem se da kažem izumire, ali se menja. Dakle, ta multikulturalnost je mač sa dve oštrice. Ali je zanimljiva jer ima puno naših ljudi i imaju potrebu učitelji tamo da sarađuju sa nama piscima. Tako da ja verujem da ćemo mi sve češće ići u Austriju održavati književne susrete za našu decu.
Gospođo Đokić, koliko vremena imate za druge pisce? Šta najradije čitate? I postoji li nešto, neka knjiga ili neki pisac kojim se onako nekako najčešće vraćate?
Svojevremeno sam radila knjižane prikaze za Hrvatski radio, za prvi program. Išli su svakog petka, 3 godine, tako da sam se načitala knjiga, to mi je bila uživancija. Idem recimo Ilicom, pogledam neki izlog knjižare, a ovo nisam čitala, onda pomislim, ti ćeš biti moja. I nazovem kao i svaki novinar, tražim recenzenski primjerak, dobijem i onda napišem knjigu. Volim, vrlo zanimljiv moj odnos sa Begbedeom, on je kod nas, ja mislim, jedan od najpopularnijih savremenih francuskih pisaca, užasno mi išao na živice. Kad sam ja pročitala njegovu knjigu Ljubav traje 3 godine, meni se digla kosa na glavi. Ali zna toliko da provocira, a zna sa druge strane da nekako zadrži pažnju čitatelja. Tako da je to bio čisti moj, kako bi se reklo, književno ljubavni prvi pogled ili na drugi pogled. Tako da recimo volim jako njega da čitam. On mi je provokativan. Provociram, ne slažem se ja sa svime, ali on kao da namjerno provocira. To se meni sviđa.
Koju muziku volite da slušate?
Pa ja sam kao klinka više voljela ovako klasiku, ne znam, Chopina, Baha. To me uvijek smiruje. A u zadnje 2 godine otkrila sam afričke bubnjeve, džembe, to lupam sa svojim društvom i to je tako dobar ritam, to je neka energija, ja ne znam, praiskonska. Tako da u zadnje vrijeme deca me moja zafrkavaju da je mama eto podetinjila da lupa bubnjeve, ali jako se dobro zabavlja.
A imate li neki omiljeni film?
Imam nekoliko filmova. Recimo, jedan od mojih najdražih, ja ga zovem ljubavni film, iako možda na prvi pogled nije, je 12 majmuna sa Bruce Willisom. To je jedan SF film, ne znam da li ste ga gledali, ali jedna mešavina odnosa budućnosti i prošlosti, gde ona svoju ljubav života nalazi u nekom drugom vremenu, pa se oni nalaze međusobno i na kraju ipak nije baš happy end, ali eto, volim Šreka, recimo, volim ovog Japanca, ne znam kako se zove, reditelja filmova Pokretni dvorac, Princeza Mononoke, tako da volim filmove koji me onako ne ostave ravnodušno. Volim 21 gram, Babel i ima tako filmova koje volim često da gledam. I mi u porodici imamo jedan običaj kad se skupimo uveče, nikad ne gledamo televiziju, ali imamo dosta snimljenih filmova na videokasetama. I onda kao u bioskopu svi se onako skupimo i kao koji ćemo film da gledamo, odlučimo i onda tako uživamo u nekom filmu.
U sve ovo o čemu smo govorili i naravno uz pisanje koje je i profesija i strast i na neki način hobi, imali mjesta i za neki drugi hobi koji je potpuno drugačiji, potpuno odvojen, potpuno različit? Evo, pomenuli ste bubnjeve, imali još nešto?
Pa ima, sad u zadnje vreme isto, ja ne znam stvar u ovim srednjim godinama ili šta, ali stvarno nekako sve me više stvari zanima. Počela sam malo da crtam, onako, naravno zarazili su me ovi ilustratori. Ako imate 15-20 ilustratora sa kojima se družite često, morate i vi da uzmete tu olovku u ruke. I hrabre me, bravo, lepo. I to je jedan sasvim drugačiji pristup umetnosti od pisanja. Tu sam shvatila tek, dakle, sad kad sam malo krenula nešto da crtkam. U likovnoj umetnosti vi zaista sebi pustite onako imaginaciju skroz. I to je jedan divan odmor. Međutim, kad ste pisac, vi ste non-stop onaj racio radi. Jedan deo vas pušta mašti na volju, ali onaj drugi stalno kontroliše. Aha, to možeš tako, sad moraš stati. Dakle, razumska strana je i tekako uključena u procesu pisanja. I to sam, evo, tek sad kad sam se malo bacila na ove druge umetnosti, ovako amaterski, shvatila tu razliku zaista suštinsku u stvaranju, kada su različite umetnosti u pitanju.
A šta je sa prikupljanjem, odnosno sa kupljanjem iskaznica, i da li još uvijek postoje takve vrste hobije i takve vrste skupljača?
To me je prošlo. To je valjda bilo u vreme kad se nisam osjećala dovoljno potvrđenom, onda čovek nekako sebe uvek dokazuje kroz to da li je dr, mr, prof, da li je član jednog udruženja, pet udruženja ili ne znam 150. Tako da je to i mene nekako davalo mi onako sigurnost. Ja sam, ne znam, član ovog društva pisaca, onog društva pisaca, i to vam kao daje, više hrani ego u stvari. A nekako kad postanete sigurni u samu sebe, ne kažem da sam ja jako sigurna, ali malo sam tu napravila jedan korak napred, onda te vrste članskih karata nekako prestanu da imaju toliku moć.
Gospođo Đokić, kako biste se u jednoj rečenici ili kako biste u jednoj rečenici za slušalce Radija Republike Srpske opisali Anu Đokić, predstavili Anu Đokić?
Da, teško pitanje. Ali vi znate kako biste sebe predstavili?
Nisam razmišljala.
Razmislite. Ne znam, u zadnje vreme predstavila bih se tako kao, stvarno volim da se igram i smatram da je život jedna predivna igra i da nekako možda ne treba toliko ozbiljno da je shvatamo u smislu da stalno držimo sebe pod kontrolom, nego nekako treba da raširimo ruke i da zaista primimo u zagrljaj sve ono što nam, sve one ljude koji nam dolaze u susret.
Gospođo Đokić Pongrešić, hvala vam na razgovor za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama i pozdravljam sve slušatelje.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Sa spisateljicom Anom Đokić-Pongrešić razgovarala je Marica Lalović. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.